Tre afate të provimeve për studentët në Universitetin e Prishtinës nga disa prej tyre po konsiderohen të pakta. Ata po kërkojnë që të jenë minimumi edhe dy afate tjera, të cilat do t'ju mundësonin të fitonin kushtin për të kaluar në vitin vijues. Kjo ka qenë njëra nga arsyet që disa studentë të Universitetit të Prishtinës kanë protestuar disa herë gjatë kësaj jave. Në rubrikën Vox të Radios Evropa e Lirë, disa prej tyre flasin për arsyet e kërkesave që kanë. Një student i Fakultetit Ekonomik thotë se tre afatet e provimeve, ashtu si parashes statuti i UP-s, nuk janë të mjaftueshme për të përfunduar provimet me nota të larta.
Dy tre afatet po mjaftojnë për mi rrit notat maksimale. Për shembull, po kena shumë ligjërata, shumë për mësime, po na vijnë edhe më shumë afate.
Më shumë kohë,
normal. Për këtë arsye po dojmë më shumë afate.
Një student i Fakultetit të Mjekësisë, i cili dëshiron të mbetet anonim, konsideron se edhe kërkesa për shumë afate nuk është në rregull.
Kështu që mendoj se afati si afat shtesë jo për kusht. Ai duhet ekzistoj se ka për shembull provime shumë në disa fakultete, janë disa fakultete më të vështira se tjera, mirë po jo edhe pa kontroll. Siç po kërkojnë afate kur kanë dëshirë, çysh kanë dëshirë, pa kritere, ashtu nuk ka sens.
Studentët në përgjithësi po kërkojnë që të ketë afatë tetorit, ku studentët do të kenë të drejtë të paraqesin nga dy provime dhe i njëjti të vlejë për arritjen e kushtit për vitin vijues. Po ashtu disa studentë po kërkojnë të kthehen afatet e absolventëve në të gjitha njësitë akademike. Për Kaltrina Limolli, studentin në Fakultetin Ekonomik, tre afate nuk janë të mjaftueshme për ta fituar kushtin.
Kur kërkoni më shumë afate shtesë, pse?
Po për më vlejë për kosht tetore. Me nëzon kushtin.
Megjithatë ka edhe student për të cilët janë të mjaftueshme edhe këto afate të provimeve. Liriana Hoxha është studente në Universitetin e Prishtinës. Ajo mendon se fakultetët duhet të ndjekin praktikat e universiteteve evropiane, ku edhe atje nuk ka më shumë se tre afate të provimeve.
Ndërka që në përkrau hyrektorin, po më pëlqejnë me minus një provime, për arsye, sepse për deri sa ne, edhe nëse jepim minus 7 provime, atër ne nuk mund të vazhdojmë vitin e dytë, prapë se prapë. Kështu që do më thonë është të do më zëshme për sërit e jepim 10 provime në mënyrë që të kalojmë vitin.
Fat Jonici, student në vitin e dytë në Fakultetin Juridik, thotë se tre afatet mund të jenë të pakta për studentët të cilët studiojnë në fakultetet të cilat konsiderohen se janë më të vështira, siç është Fakulteti Teknik.
Po të marr parasysh masi në Evropë është gjithka me tri provime, a din tri afate, edhe këtu në Kosovë ishtë dashtë, ama ka fakultete që kam pak shtirë, edhe duhet që 7-2 afate që është zakonshme milan, edhe që kushtin me bo që shukon. Minus 7, me minus 3 provime.
Studentët po kërkojnë që kriteri arritjes së kushtit për gjeneratën 2014-2015 niveli bachelor të jetë 70% të kredive ose të provimeve dhe kriteri arritjes së kushtit për nivel master të jetë 50% të kredive ose provimeve. Studenti Laurat Gonjovci thot se me shtimin e afatëve nuk do të humbë cilësia në arsim.
Krahasim me numrin e provime që do të më dhonë, po këta po thojnë për shkak cilësisë, po cilësia nuk rritet me numrin, duke zvogëluar numrin afateve, a pet numrin e provimeve vlen me rrit, por numrin afateve nuk ja vlen me zvogëluar.
Sipas statutit të Universitetit të Prishtinës, afatet e provimeve përfshin afatin e janarit, qershorit dhe të shtatorit. Periudha e sakt për çdo afat është e përcaktuar në kalendarin e përgjithshëm të studimeve, i cili është pranuar nga Senati dhe i hapur për publikun. Oraret e afatëve të provimeve, ku janë të përfshira oraret ditore, shpallën në fillim të vitit akademik. Po ashtu, oraret e provimeve thuhet në statut se do të përcaktohen në atë mënyrë që studenti të mos ketë më shumë se një provim në ditë. Oraret e provimeve, pasi të jenë shpallur, janë detyruese si për pyetësin ashtu edhe për studentin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.